Luka esura 2 mubiri. Embaga elirwako emigati egitazimbulukusiddwa eyitibwa embaga ejjukirirwako okuyitako yali eneetera okutuuka. Bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bagezaako okutta Yesu, kyokka mu magezi kubanga baali batya abantu. Sitaani n'ayingira mu Yuda ayitibwa Isikalioti, omu ku bayigirizwa 12. Awo Yuda oyo n'agenda n'ateesa ne bakabona abakulu n'abakulu b'abakuumi b'ennyumba ya Katonda nga bw'anaawaayo Yesu gye bali. Ne basanyuka era ne balagaana okumuwa ensimbi. N'akkiriza era n'anoonya akaseera ak'okuwaayo Yesu gye bali ng'ekibiina ky'abantu tekiriiwo. Awo olunaku lw'embaga erirwako emigaati egitazimbulukusiddwa oluteekwa okuttirwako endiga entoototo ey'embaga ejjuukirirwako okuyitako ne lutuuka. Yesu n'atuma Petero ne Yowanne n'agamba nti,
"Mugende mututegekere embaga ejjuukirirwako okuyitako tugirye."
Bwe ne bamubuuza nti,
"Oyagala tutegeke wa?"
N'abagamba nti,
"Laba, bwe munaabanga muyingira mu kibuga, munaasisinkana omuntu eyeetisse ensuwa y'amazzi. Mumugoberere okutuuka mu nnyumba mw'anaayingira. Era mugambe nannyini nnyumba nti, omuyigiriza akubuuza nti ekisenge kiruwa, ye n'abayigirizwa be mwe banaaliira embaga ejjuukirirwako okuyitako. Ye anaabalaga ekisenge ekinene ekiri waggulu ekiwedde okwaliirwa, mutegeke omwo."
Awo ne bagenda ne basanga nga byonna biri nga Yesu bwe yabagamba. Ne bategeka embaga ejjuukirirwako okuyitako. Awo essaawa bwe yatuuka, Yesu n'atuula okulya awamu n'abatume be n'abagamba nti,
"Njagadde nnyo okulya awamu nammwe embaga eno ejjuukirirwako okuyitako nga sinnaba kubonaabona. Mbagamba nti siryongera kugirya okutuusa lw'erituukirizibwa mu bwakabaka bwa Katonda."
Awo n'akwata ekikopo ne yeebaza Katonda era n'agamba nti,
"Mukwate kino mugabane mwenna, kubanga mbagamba nti okuva kati sijja kwongera kunywa mwenge gwa mizabbibu okutuusa obwakabaka bwa Katonda lwe bulijja."
Awo n'atoola omugaati ne yeebaza Katonda n'agumenyaamenyamu n'abawa ng'agamba nti,
"Kino mubiri gwange oguweebwayo ku lwammwe, mukolenga kino okunzijjukira."
Ekyekiro bwe kyaggwa n'abawa n'ekikopo mu ngeri y'emu ng'agamba nti,
"Ekikopo kino y'endagaano empya ekoleddwa Katonda n'ekakasibwa n'omusaayi gwange oguyiibwa ku lwammwe. Naye laba, oyo agenda okundyamu olukwe ali nange ku lujjuliro. Ddala omwana w'omuntu agenda nga bwe kyategekebwa. Kyokka omuntu oyo ajja okumulyamu olukwe nga waakubonaabona."
Awo ne beebuuzaganya ani ku bo agenda okukola ekyo. Olwo ne wabaawo empaka mu bayigirizwa nti ani ku bo alowoozebwa nti asinga okuba ow'ekitiibwa. Yesu n'abagamba nti,
"Bakabaka b'amawanga bafugisa bukambwe, era abo ababa n'obuyinza ku bantu beeyita bayambi baabwe. Naye mmwe si bwe mutyo, wabula asinga okuba ow'ekitiibwa mu mmwe abenga asembayo, era omukulembeze abenga omuweereza. Kale asinga okuba ow'ekitiibwa y'aluwa? Oyo atudde okulya oba oyo aweereza? So oyo atudde okulya, naye nze mu mmwe ndinga omuweereza. Mmwe bantu abasigadde nange mu bizibu byange. Nange mbateekerateekera obwakabaka nga Kitange bwe yateekerateekera nze, mulyoke muliire era munywere ku mmeeza yange mu bwakabaka bwange. Era mulituula ku ntebe ez'ekitiibwa ne musalira emisango ebika 12 ebya Isirayiri."
Awo Yesu n'agamba nti,
"Simooni, Simooni, Sitaani asabye akkirizibwe okubawe owammwe ng'eŋŋaano, naye nze nkusabidde ggwe okukkiriza kukuleme kuggwaawo. Era ggwe bw'olimala okwenenya onywezanga baganda bo."
Petero n'amugamba nti,
"Mukama wange, neetegese okugenda naawe mu kkomera era neetegese okufa naawe."
Yesu n'agamba nti,
"Petero, nkugamba nti olwaleero enkoko eneeba tennakookolima ononneegaana emirundi esatu nti tommanyi."
Awo Yesu n'abagamba nti,
"Bwe nabatuma nga temututte ensawo ziterekebwamu nsimbi, newankubadde ensawo ng'eza abasabiriza wadde engatto, waliwo kye mwetaaga ne mutakifuna?"
Ne baddamu nti,
"Tewaali."
n'abagamba nti,
naye kaakano oyo alina ensawo eterekebwamu ensimbi agitwale, n'oyo alina ensawo ng'eyabasabiriza naye akole bw'atyo, era atalina kitala atunde ekkooti ye akigule. Kubanga mbagamba nti kino ekyawandiikibwa nti yabalirwa wamu n'abamenyi b'amateeka kiteekwa okutuukirizibwa ku nze, ebyo ebifa ku nze biteekwa okutuukirizibwa.
Abayigirizwa ne bagamba nti,
Mukama waffe, laba, waliwo ebitala bibiri wano.
Ye n'abagamba nti,
kimala.
Awo Yesu n'afuluma n'alaga ku lusozi olw'emiti emizeyiti nga bwe yali amanyidde okukola. Abayigirizwa be nabo ne bagenda naye. Bwe yatuukayo n'abagamba nti,
mwegayirire Katonda muleme kukemebwa.
Awo ye n'abaawukanako ebbanga ng'ery'ejjinja erikasukibwawo likoma, n'afukamira ne yeegayirira Katonda n'agamba nti,
Kitange, bw'oyagala nzigyako ekikopo kino eky'okubonaabona, naye ggwe ky'oyagala kye kiba kikolebwa so si nze kye njagala.
Awo malayika n'ava mu ggulu n'amulabikira n'amugumya ng'ali mu bulumi bungi, ne yeeyongera okwegayirira ennyo Katonda, era entuuyo ze ne ziba ng'amatondo g'omusaayi nga gatonnya wansi. Awo bwe yasituka ng'ava okwegayirira Katonda, n'ajja eri abayigirizwa be n'abasanga nga beebase olw'okunakuwala, n'abagamba nti,
lwaki mwebaka, mugolokoke mwegayirire Katonda muleme kukemebwa.
Yesu yali akyayogera, ekibiina ky'abantu ne kijja nga kikulembeddwa eyayitibwa Yuda, omu ku bayigirizwa ekkumi n'ababiri, n'asemberera Yesu okumunywegera. Kyokka Yesu n'amugamba nti,
Yuda, olyamu omwana w'omuntu olukwe ng'omunywegera?
Abayigirizwa abaali beetolodde Yesu bwe baalaba ekigenda okubaawo ne bagamba nti,
Mukama waffe, tuteme n'ebitala.
Awo omu ku bo n'atema omuddu wa Ssaabakabona n'amukutulako okutu okwa ddyo. Kyokka Yesu n'agamba nti,
mukome ku ekyo.
N'akwata ku kutu kw'omuddu oyo n'amuwonya. Awo Yesu n'agamba bakabona abakulu n'abakuumi b'essinzizo n'abantu abakulu b'eggwanga abajja okumukwata nti,
muzze nga mulina ebitala n'emiggo ng'abajjiridde omunyazi, buli lunaku nabeeranga nammwe mu ssinzizo ne mutankwata. Naye kino kye kiseera kyammwe era kye kiseera ky'obuyinza bw'ekizikiza.
Awo ne bakwata Yesu ne bamutwala mu nnyumba ya Ssaabakabona. Peetero n'agoberera nga Yesu ddeko ebbanga. Bwe baamala okukuma omuliro mu luggya wakati ne batuula wamu, Peetero n'atuula wamu nabo. Awo omuzaana omu bwe yamulaba ng'atudde mu kitangaala eky'omuliro n'amwekkaanya n'agamba nti,
noono yali ne Yesu.
Kyokka Peetero ne yeegaana nti,
mukazi gwe, omuntu oyo simumanyi.
Era nga wayiseewo akaseera, omuntu omulala n'amulaba n'agamba nti,
naawe oli omu ku bo.
Kyokka Peetero n'agamba nti,
musajja wattu, si bwe kiri.
Ate nga wayiseewo ekiseera kya ssaawa ng'emu, omuntu omulala n'akakasa ng'agamba nti,
ddala n'ono yali wamu ne Yesu kubanga naye mu Galilaaya.
Kyokka Peetero n'agamba nti,
musajja wattu, simanyi ky'ogamba.
Amangu ago bwe yali ng'akyayogera, enkoko n'ekookolima. Mukama waffe n'akyuka n'atunuulira Peetero. Peetero n'ajjukira ekigambo kya Mukama waffe nga bwe yali amugambye nti,
olwaleero enkoko eneeba tennakookolima ononneegaana emirundi esatu.
Awo Peetero n'afuluma wabweru n'akaaba nnyo. Awo abasajja abaali bakuuma Yesu nga musibe ne bamukudaalira nga bwe bamukuba, ne bamubikka ku maaso ne bamubuuza nti,
tulage,
ne bamwogerako n'ebirala bingi ebivuma. Awo obudde bwe bwakya, abantu abakulu mu ggwanga ne bakabona abakulu n'abannyonnyozi b'amateeka ne bakuŋŋaana ne baleeta Yesu mu lukiiko lwabwe ne bagamba nti,
tubuulire obanga gwe Kristo.
N'abagamba nti,
ne bwe nnaababuulira temujja kukkiriza, era ne bwe nnaababuuza temujja kuddamu. Naye okuva kati omwana w'omuntu agenda kutuula ku ludda olwa ddyo olwa Katonda nannyini buyinza.
Bonna ne bagamba nti,
kwe kugamba oli mwana wa Katonda.
Ye n'abagamba nti,
nga bwe mugambye nze wuuyo.
Ne bagamba nti,
Ate tukyetaagira kyabajulirwa. Fefe nnyini tuwulidde ebigambo byayogedde.